Vi skulle høre en optagelse om biodiversitet, hvordan den er truet, og hvordan vi kan beskytte den. Det er fra Folkemødet på Bornholm den 17. juni 2022, hvor vi hører den nordjyske folketingsmedlem fra Frie Grønne, Susanne Zimmer, fortælle herom og debattere med tilhørerne.
Der er folk, der lever af og er grønnebier. Vi har både maskeskontøret i den hotel,
for at vi kan overleve som befolkning, og som i det hele taget. Og sådan er det jo, at alle dyr, at de har en betydning i forhold til, at vi kan leve. Det er den ene ting, men den anden ting, den er jo også. Prøv lige at tænke en fattig verden, vi får, hvis ikke vi har insekter, fugle og dyr rundt omkring i mange folk. Og hvis man lige går tilbage til at putte bierne, så er grunden til, at de er så trængt, som de er, det er jo præcis fordi, at der er alle de der bistader op til honningbier. Og honningbier, de flyver jo rundt og tager mad. Og den mad, de har, enten lille bier ikke tager. Og honningbierne, fordi de er så stort et antal, så fortrænger de simpelthen de lille bier. Det er den ene problem, det er jo, at vi sprøjter og sprøjter og sprøjter. Så vi tager også liv af dem på den måde. Så det er et stort problem. Og hvis vi så ser på vores natur i det hele taget, så er det jo ikke bare bier. At næsten halvdelen af vores levende væsener, de er i tilbagegang. De er truet, eller de er udødet. Og der er ikke meget bekendt, så er der ikke biologer, der er uenige i, at det handler om, at det er, at de mangler plads. Vi tager simpelthen pladsen fra naturen. Lige nu der har vi 4% af de levende væsener. Det er vilde dyr, insekter osv. Resten det er mennesker eller vores produktionsdyr. 4%. Og prøv at tænke på, hvordan det meget er, hvordan den skabte den, før menneskene industrialiserede og begyndte at snakke vækst og asfaltere vejene og bygge huse over kæmpearealer. Der var det jo det helt modsatte. Men sådan er det så ikke nu. Og så kan man sige, altså, hvorfor er det så, at det er, som det er? Ved I, hvor meget plads, landplads, landbrug tager? Det er jo mange procent.
Jeg skal nok hjælpe dig.
Ja, så.
Du kan sidde der.
Det er vel i Danmark.
Det er Danmark. Og Danmark er, det næst dårligste land. Der er kun Bangladesh, der er dårligere end os i forhold til at passe på vores natur. Det er også tankevækkende. Vi går rundt og synes, at Danmark, der kan vi alt, og vi gør alt, og vi gør det rigtigt, og vi har vækst, og du. Men nej, vi er faktisk det dårligste, lige næste efter Bangladesh. Så kunne man jo så sige landbrug. Altså, nogen siger, at landbrug, det er natur. Det er nok ikke helt rigtigt, eller det er ikke rigtigt, hvis man tager konventionelt landbrug. Fordi på konventionelt landbrug, der er der én afgrøde, og dem, der ikke skal være der, det er deres sprøjtet. Så der er måske en lille smule ukrudt imellem, som man kalder det, men det er altså monokultur, som man kalder det. Og derudover, så er det også sådan, så i kommercielle lande, så sprøjter man også markerne, og det betyder, at de insekter, de kan ikke flyve uendelig langt. Så hvis der er langt fra et lægvæld til en skov, så er det ikke sikkert, at insekterne lige kan flyve over. Altså, så er man sådan en passage, så de ikke kan komme igennem. Og når man så sprøjter også, så har man virkelig ødelagt grundlag for liv på markerne. har vi også andre ting, der forstyrrer. Det er vores skovpladsen. Fordi når I går tur i skoven, så tænker I måske, nu er I i en skov. Og det er I selvfølgelig også. Men tit, når man er i en skov, så er man faktisk i en plantageskov. Hvis I sådan lige tænker over det, så lige, og hvor de skover er, går igennem, så er I tit set sådan nogle lange lige rækker. Med grantræer, eller kirketræer, eller bøgetræer kan det også være. Og i sådan en skov, det er faktisk ikke ret meget bedre end en mark. Så der er også monokultur, fordi der er ikke plads til dyrelivet. Så har vi også vores vejnet. Og lige nu her sidste år, der besluttede man, at nu skulle vi bruge 64 milliarder på at få nogle flere og bredere motorveje. Og hver gang man laver nye motorveje, så laver man ofte passager igennem naturen. Og det betyder, at hvis der er dyr, der prøver at passere, så bliver de dræbt. Og hvis man kører bil, så er man også tit på se, så ligger der døde dyr i vejkanten. Men dem, der ikke bliver kørt ned, der er nogle af dem, de kommer ikke over, og så bliver der et problem, at de ikke kan komme til at formere sig og leve det der vilde liv. Noget andet det er, at det tager plads. I har sikkert, nu kommer jeg fra Nordjylland, som I sikkert kan høre. Der er en Egholmsforbindelse, en motorvej, der skal gå over Limfjorden. Det er 22 km. De 22 km, de tager i alt plads, der svarer til 280 hektar jord. Og det er altså meget, det er en meget, 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 meget stor mark, hvor man plasper jorden til med asfalt. Og ødelægger naturen, både ved at spærre for den, men også fordi man ikke kan dyrke noget der. Så er man selvfølgelig begyndt at lave gode skrænter nogle steder, så hvor der er lidt vild natur. Men det er sådan det, man kunne kalde pyntegrønt, fordi det er jo ikke ægte. Eller det er i hvert fald ikke nok for, til hvad man har ødelagt. Og det, der også er problemet, det er tit, når man laver de her veje, så kommer det til at gå igennem nogle rigtig fine naturområder. Jeg tænker, jeg har hørt på det, at natur 2000. Det er områder, hvor der er nogle særlige arter, som har brug for at blive født, fordi de er i forhold meget trængt i Danmark eller i Europa. Men tit så kører man igennem der, og så siger man, så flytter man bare naturen et andet sted hen. Og det er altså, tænk at flytte naturen et andet sted hen. Altså de dyr, der har tænkt sig, at det var her, det er her, det passer til os. Det er ikke helt sikkert, at de bare kan leve et andet sted i stedet for. Så altså vejen, det er også et stort problem. Så bygger vi også meget, som jeg sagde tidligere, og vi er i en trend, hvor der er så meget rigdom i samfundet, så man bygger meget store huse, og der kommer også mega store nye industriområder, fordi vi skal have produktion. Så altså, hvis I tænker på et eller andet konkret sted, måske langs en motorvej, så tror jeg, så kan I ligesom mig tænke på et sted, hvor at der var egentlig marker før, fordi pludselig så er industri og vejnet imellem. Så det er nogle store problemer på landjorden. Men det er ikke bare problemer på land, det er også problemer på vores hav. Vi har jo vores landareal gange 2,5, så stort er vores hav. Og det er jo egentlig fuldstændig forrygende. Problemet er bare, at vores hav ødelægger vi også. Og det gør vi på mange måder. Jeg tror, det er flest af os, det er jo også fiskeriet. Og det er faktisk også rigtigt, at fiskeriet er et problem. Fordi vi har de der kæmpe, kæmpe store fiskekutter, hvad kalder man fartøjer, tror jeg, man siger, ikke? Der sejler ud, de kan sejle nu ud, og så kommer de tilbage, og så har de nærmest fileteret fisk, når de kommer i land. Så de kan fange så mange fisk. Det kan man så sige, det er så det, det er. Men det, der er et kæmpe problem, det er, at der er mange af dem, de har bundtrål. Og bundtrål. Altså bundtrål, de slæber de der store net hen over bunden, ødelægger det, de kommer forbi. Så er der bundtrål. Det er rigtig skidt, fordi de slæber ned under jordoverfladen, eller hvad hedder det, sandbunden, havbunden, ja, havbunden, der var den. Så de ødelægger fuldstændig, hvad det er. Og udover at de ødelægger det liv, altså der hvor fisk, altså ryb og mad skal være til fisk, tanghalger, og nu er jeg ikke biolog, men der er mange, altså det er jo dernede, fødekæden er, ligesom vi snakker om bier på land, så er der også fødekæden i havbunden. Det tager stenene, de store sten, og sten det er et fantastisk sted. Ja, det er måske godt med sten herovre, men sten det er så godt, fordi oven på stenene og under stenene, der bliver det de der gode huler til vores lille, vores havliv, de der småting, som om man kan gemme yngel dernede. Så, og når man ødelægger det, så ødelægger man så et helt system, fordi altså, de små fisk, de lever af alger, og de større fisk, de lever af de små fisk, og så videre. Og derfor så har vi nærmest ingen ål tilbage. Vi har Øresund, et rigtig fint sted, en ål. Nej, en torsk. Ja, ål, det er også et problem. Men torsk, dem, de er, der er så lidt bag dem, så der er så fiskekoder, og torsk, som man næsten ikke kan fange. Det var fiskeri. Så har jeg også hørt om klappen. Hvis I har fulgt lidt med i Lynetteholmen og andre steder, så når man skal lave noget byggeri, så skal man grave noget op, hvis det er ude i havet i Lynetteholmen, og så skal man smide det et andet sted hen. Og når man graver sådan noget op i en havn, det er også tit et vinds med havne. Altså, når man har en havn, så er der skibsindløb, og så skal der være en vis dybde. Og over tid, så bliver det ligesom fyldt til, og så skal man grave ud igen. Men de områder der er der så mange tungmetaller i, så når man klapper, så graver man tungmetallerne op, som nu har fundet sig til ro i bunden. Og så tager man dem op, og så er der noget af det, der smutter ud, og så hælder man det ud et andet sted, og så er der nu mere, der smutter ud. Så det vil sige, at man forurener simpelthen med de tungmetaller, som egentlig havde . Så er der sandsugning. Hver gang vi skal have råstoffer til motorveje eller til byggerier og til Holborg Portland, så skal vi have noget sand. Og det sand, det kan vi finde i grusgrave på land, men vi kan også finde det ude i havet. Så når man suger sand op, så ødelægger man jo også havbunden. Og det kan være, man kan gøre det i store huller. Det er måske det mindste problematisk, men ellers så tager man også et helt havbrud, så tager man måske en halv liter flytte over mange hektar. Og så har man også ødelagt alt liv på samme måde, som man gør ved rumfart. Så er der jo selvfølgelig skibsfart, hvor der er nogle af de skibe, de hælder bare deres affald ud. Og det er ikke bare affald, det kan godt være kemikalier i. Ja, der er lige spørgsmål.
Jeg tænker, at det, du siger og fremlægger, fortæller omkring den natur, men hvordan skal det fremme unge mennesker og voksne? Jeg ved, det du faktisk fortæller, hvis alt, hvad det er, egentlig dansker ser ikke, at det er det, vi snakker om. Hvordan kan man vidensdele meget mere det, I gør? Hvis I gerne vil have, at vi skal have en bedre natur, hvordan gør vi det?
Jeg kommer til på den løsning også, men jeg tænker også det, at jeg fortæller jer det her. Jeg kan se, at der er nogen, der ved. Du ved det nu i forvejen. Måske er der andre, der ikke ved, og så kan I fortælle det til jeres kammerater, til jeres børn, til jeres forældre, og hvad det er. Men det er selvfølgelig også noget, vi skal gøre opmærksom på i sociale medier, for eksempel, og beslutningsforslag. Det vender jeg lige tilbage til. Ja, det var også noget forventet. Det var klapning. Og så er der salat, og så er der vedvarende energi. I hører alle sammen om vindmøller, havvindmøller nu. Og det er faktisk, det er også fint med havvindmøller, men de skal bare ligge de rigtige steder. De skal ikke ligge de steder, hvor der i forvejen er en god natur. Find nogle områder, hvor der ikke er så meget natur, og så placere dem der, og placere dem på den gode måde. Og det er sådan noget med, at I har hørt energi øer. Og der mener man rent faktisk øer. Altså store, store øer med i høj, en stor vanddybde. Det betyder, at man skal suge en masse sand op et andet sted, hvor man ødelægger havbunden. Så flytter man derover, placerer det der og ødelægger havbunden. Og så placerer man vindmøller på det. Så derfor så skal vi lige sidespring der i forhold til at sige, kom med løsning bagefter. Sige, vi er nødt til at forbruge noget mindre energi. Det kan godt være, at vi skal lave vindmøller, men vi skal dæmpe vores forbrug, for vi kan ikke blive midt med at bare vækste, for så ødelægger vi bare så meget omkring os, som ikke kan genoprettes. Ja, og så er der alt det plastik, vi hælder ud i havet og lastet. Jeg kan ikke huske, om det er minutter eller sekunder på verdensplan. Og det er ikke så meget her i Danmark, men vi gør det også. Det kan vi jo se, når vi kigger på vores grøftekanter. Der hvor man ikke går samlet op, så kan man se, hvor meget plastik der faktisk ligger. Vi vil også kunne se det her, hvis ikke folk lige kunne bryde op efter os. Så det er noget, at vi kan nå det. Hvis nu så vender tilbage til løsningen i landbruget, så er den allerbedste og nemmeste løsning, det er at begynde at producere mere plantebaseret. Og det betyder jo, at vi hver især skal begynde at spise mindre kød. Det betyder ikke nemlig, hvis vi ikke skal spise kød, men vi skal spise mindre kød. Og nogen skal spise meget mindre kød. Og fordi landbruget, det får oprindeligt faktisk en tredjedel af vores CO2, kommer derfra. Og 75% af det kommer fra dyrehold. Så derfor så er det meget nemt at lave det op. Og så er der nogen, der siger, jamen så dør vores, så har vores slagte, det er jo Mette Frederiksen sige. Hvad skal slagterierarbejderen så lige gøre? Men i stedet for at producere de der store kornmarker, fordi 80% går altså til dyr, til dyrefoder. I stedet for det, så skal vi producere menneskeføde. Og det betyder også, at vi kan begynde at dyrke jorden mere intensivt, fordi sådan en kornmark, den er faktisk meget ekstensiv. Man får ikke ret meget ud af jorden. Hvis man i stedet for producerer grøntsager eller frugt, så kan man få meget mere ud af det. Det kan være også mere flere hænder. Så der vil være en masse gode arbejdspladser i det. Og sikkert også gode, altså også virkelig gode for dem, der arbejder med det. Og så vil man kunne eksportere det også. Så det er ikke fordi, vi skal stoppe med at eksportere noget. Vi skal bare eksportere noget andet. Og en sidegevinst ved, hvis vi gør det, der betyder, at vi kan høre heller ikke importere så meget soja og kunstgødning, hvor vi forurener helt vildt uden for vores egen landegrænse. Og så havde du noget.
Ja, det var faktisk kommentar til det, du netop nævnte, det der med, at nogen nævner, hvad skal slagteriarbejderne lave? Altså, de kan lave noget, hvor de faktisk måske ikke lider psykisk last.
Ja.
Over.
Og fysisk last.
Ja, og fysisk last.
Ja.
Ja.
Så der er altså masser af muligheder. Men det betyder noget omskoling. Men skal du være bange for det? Det synes jeg ikke. Det kan jo ikke være et problem i sig selv. Så kan man også fordele arbejdspladser lidt måske lidt bedre, lidt mere ensartet, hvor det ligger sig, at det passer med og bedre til vores lands udvikling. Ja. Men det vi også ser i Frie Grønne, det er, at udover at vi skal producere færre dyr og meget, meget mere grønt, så skal vi også tænke over, hvordan vi bruger vores jord. Fordi den måde, vi bruger vores jord på nu, der er nogen, der faktisk siger, det tror jeg nok er lige at stramme buen lidt, men om 60 år, så kan vores landbrugsjord blive til ørken, og så kan vi ikke dyrke på det mere. Jeg tror godt, det kan gå meget længere tid, men der er ingen tvivl om vores humuslag, og det er derover, at der er dyrkbar. Det forsvinder simpelthen år for år. Der er nogle tal på det, jeg kan ikke huske, at det er en halv centimeter eller sådan et eller andet, jeg ved det ikke.
Til det halve år de sidste 100 år.
Hvad siger du?
Det er faldet til det halve over de sidste 100 år.
Ja.
Ja. 70% af vores landbrugsjord er praktisk talt udyrkelige, fordi der er for lidt humus i jorden, altså for lidt optaget biologisk materiale.
Og det bliver så alligevel en indtægt, fordi vi har landbrugsstøtte. Så det landmænd, de primært lever af, det er landbrugsstøtte. Og det er ikke fordi, at de dyrker særligt. At det er ikke, det er jorden, der er simpelthen ikke rentabel at dyrke på. Det store areal. Man får støtte, når man dyrker noget, og så kan det lige betale sig. Og landmænd, de har altså også det problem, at mange af dem, de er meget gældsatte, så det er svært for dem at omlægge. Så derfor så skal vi gå fra at støtte vores animalske produktion over til at støtte de landmænd, som omlægger, så de kan få hjælp til omlægningen, og vi kan hjælpe dem i gang. Ja.
Med omlægning. Med omlægning kunne frigøre omkring 50% af landbrugsjord, hvis man faktisk omlægger til at dyrke med kvælstof og andre
proteiner. Frigøre mere.
Hvad?
Mere end 50%. 80% af det danske areal, og det er altså ikke kun landbrugsareal, det er alt, hvad der stikker op over havet. Det er landbrugsjord. 80% af landbrugsjord og 70% af landbrugsjorden er dyrefoder, ikke? Det efterlader os med halvdelen af det danske areal er opdyrket dyremad. Så halvdelen af det danske areal kunne man fritage, hvis man ikke havde dyr.
Og den men del, der bliver frigjort.
Skal jo findes et kompromis eller andet sted.
Den del, der bliver frigjort, den kunne man bruge til mere natur. Man kunne bruge den til mere skovdrift. Naturnær skovdrift, altså hvor der er forskellige træarter, som vi har brug for i forhold til at bygge huse og møbler. Og alt det, vi har brug for at bygge træ, i stedet for at bruge beton. Fordi beton, det er sådan en helt anden historie end Aalborg Portland. Dem gider vi ikke snakke om, den er helt vildt. Hvis man begynder at dyrke jorden regenerativt, altså så at man i stedet for at nedbryde, opruste eller gøre det bedre, og det kan være med skovlandbrug, det kan være ved de der smålandbrug med mere vækstendrift, det kan være med plovfri dyrkning, uden sprøjtning, og permakultur, altså metoderne findes, og vi har biodynamisk landbrug. Vi har faktisk rigtig mange landmænd, der er i gang med det her. Men de får bare alt for lidt hjælp til at gøre det, og til at få det spredt ud, så at der bliver mange flere, der gør det. Så sprøjter vi selvfølgelig ikke mere. 100% økologi, det er klart. Så vi har muligheden for at gøre det her bedre på en måde, som jeg kan ikke se, at det kan komme til at koste os noget. Fordi vi har landbrugsstøtte, vi har milliarder af støtte. Og så lige en sidebemærkning i forhold til at leve mere plantebaseret, så er det en kæmpe sundhedsgevinst. Altså, som en virkelig kæmpe gevinst. I Norge, der har de udregnet, at hvis man følger de norske kostråd, som ligner mig de danske, så kan man spare 12 milliarder om året i sundhedsudgifter. Altså, det er vildt. Det er et vildt stort tal. Prøv at tænke på, hvor meget vi kunne gøre vores velfærd bedre, hvis vi havde 12 milliarder om året til at gøre det med. Og sundhed, det er også lige med livskvalitet. Så det er simpelthen bare at komme i gang, ikke også?
Hvordan kommer vi i gang, fordi det er faktisk spørgsmålet, fordi jeg tror også, det handler om noget om generationer, hvad man læser, fordi der er nogle ting, jeg ikke ved, fordi jeg ikke har fået viden. Men det er også, hvis vi gerne vil skabe, og I vil skabe en grønnere kultur eller natur, så handler det også om den viden, vi får. Og viden er ikke altid det, jeg vil hen til på skrift, eller vi ser, når vi skal også være i den natur, når du snakker om, hvordan det er på sandbunden. Mange unge ved ikke, hvad der er på sandbunden. Når vi snakker om det, der er i Norge, så hvordan, det er det, jeg siger. Hvis I vil have en grønnere politik og natur, og vi skal vide noget, vi skal være, så handler det også om viden og forbrug og vaner, vi skal have ændret. Men hvordan vil I gøre det?
Altså, man kan jo sige, at man kan gøre det på flere planer. Man kan gøre det med lov. Altså, vedtage lov i Folketinget. Og det har vi jo, vi har haft en hel del beslutningsforslag, hvor vi har foreslået grønt kost i offentlige kantiner. Og vi har foreslået klimakost, og vi har foreslået natur ind i byerne, og vi har foreslået en biodiversitetslov, og vi får cirka så mange andre end os selv, der stemmer for det. Men jeg tænker, hver gang vi kommer med sådan et beslutningsforslag, så er det alligevel noget, det spreder sig på en eller anden måde. Og vi har, altså, jeg tror faktisk, der er noget i gang. Altså, der er flere og flere, der lever økologisk, der er også et skred i gang af at leve mere plantebaseret. Jeg har lige været til debat i et frokostmøde med Vegetarisk Forening, som arbejder med kampagner. Og der er mange der rundt omkring, der er i gang med at sprede det her. Så jeg tror, at på landspolitisk niveau skal vi gøre noget. Vi skal gøre noget som befolkning, altså ved at ændre vores kultur. Og vi skal gøre noget på det kommunale plan. Og der er faktisk også mange ting i gang kommunalt for at, altså for eksempel lave natur i byerne. Og nogle er også gået i gang med at lave et tilbud om plantebaseret kost i de offentlige køkkener. Og jo mere man lærer at plantebaseret mad, det er faktisk viser, at det er godt, og man får det bedre ved det. Man bliver ikke så tung, når man har spist osv. Jo mere flytter man sig. Så jeg tror lidt, jeg tror vi kører den her kurve nu, og så tror jeg lige pludselig, så går det virkelig hul igennem. Hvad siger du?
Ja, det er det her med motorvejen, du nævnte. Nu snakker du om en biodiversitetslov. Kunne det være sådan noget med, at der skal være en standardisering inde på motorvejen, for at der er sådan en lægvæld, eller sådan, du ved, at trække gangen til bilen i det, eller at der snakker om det overhovedet inde på Borgen?
Der er jo de der klimapassager, som man laver, og så laver man VVM'er og miljøkonsekvensvurderinger. Jeg synes ikke, de er ret gode. For at sige det, så synes jeg faktisk, de er rigtig dårlige. Og de er nærmest utroværdige. Og lige nu, der har jeg noget omkring den miljøkonsekvensvurdering, jeg laver. Den er direkte bygget på falske oplysninger. Så det er jo dybt problematisk, fordi det er dem, vi har stolet på. Og altså lige omkring motorveje, så har vi er ikke med i den aftale. Enhedslisten, de er med i aftalen, men de går ud af præcis det omkring motorveje. Så der er ikke den er lidt hård inde i Folketinget. Og der er meget, meget stort fokus på, at trængslen skal minimeres, så vi skal have flere motorveje, vi skal have vækst. Så jeg tror, at der, hvor man stemmer sig selv som stemme næste gang, det har en betydning. Og det kommer også til at tage lang tid ind. Men jeg tror, at altså, jo flere, der snakker om det her, jo hurtigere det går udviklingen. Og det går, altså, det kommer til at ske. Vi kan ikke blive med at holde til det her. Og det tror jeg, der er flere, der bliver klar over. Hvad siger du?
Det var bare sådan, til det, du snakker om før med plastik i havene. At der er faktisk størstedelen af det plastik, der ender i havene, det stammer faktisk fra fiskeri. Og 50% af det er faktisk gamle fiskenet. Så det vil sige, det handler rigtig meget om, hvordan vores fiskerne rent faktisk håndterer deres affald, når de er ude på havet. Mere end faktisk, hvordan vi sorterer.
Fiskenettene bliver ikke smidt væk med vilje. Fiskenettene sidder fast i drag, eller fiskenettene.
Ja, ja, men det er jo også noget med, hvis de bliver brugt forkert, så kan de også sidde fast.
Susanne og jeg mødte en fisker faktisk op i Hirtshals, som selv købte plastik, der bliver fisket op af havet, når han køber nye net. Netop for at være plastikneutral.
Præcis.
Men det er en del af det der.
Men det er bare sådan en. I Norge, hvis man taber et fiskenet, så ringer man ind eller mailer, hvad man nu gør til deres søfartsbyrån, hvad det hedder. Man siger, nu har vi tabt et net på de her koordinater, og så sejler de ud og fanger det op, inden det sætter sig fast. Det er der problemet. Hvis ikke man gør det med det samme, eller inden for et år, så er der risiko for, at det sætter sig fast. I Danmark, der skal man også gøre det som fisker. Men der sker ikke en skid, hvis man har gjort det. Så derfor så gør fiskerne det selvfølgelig ikke. Men nu er der så, vi er med i en aftale, der går på, at man skal gøre mere ud af at få fanget de her fiskerne. Så der skulle gerne ske noget hen over tid. Men jeg så sige, at der er meget af det plastik, vi har, det kommer, fordi man i Asien for eksempel, der smider man bare plastik i et hul, og på et tidspunkt så kommer det ud i naturen og driver med havstrømmen. Ja. Men vi er nødt til at starte med fejl for vores egen dør. Ja.
Men polyester fra fiskenet er jo en ret ren type plastik, det vil sige, at den kan genbruges ret nemt, hvor alle de der små stykker flamingo, der ligger i hjørnet af havnen og sådan noget, det er noget, der bare vil ryge forbrænding. Det er ikke noget, du kan genanvende. Et kæmpe, kæmpe stort net, der er lavet en slags polyester. Det skal bare smeltes, så kan du køre forfra.
Og sådan kan vi jo med det hele. Altså, vi kan cirkulere. Vi skal have lidt mere forskning til. Det gælder også, hvis man river et hus ned. Lige nu, der er der jo store affaldssorteringer. Men man mangler stadigvæk en måde i forhold til at genbruge eller genanvende det hele. Men jeg vil lige slutte af med en god historie. Fordi det der med, at man skal lære at gøre ting anderledes i forhold til naturen, der er det så utroligt vigtigt, at I får natur ind i byerne. Både fordi man får et bedre miljø, altså fysisk, at der er kulturen bliver omdannet til ilt, fordi det kan give os skygge, fordi det er virkelig dejligt at gå i et sted, hvor der er natur. Ikke bare en græsplæne, der er pænt klip, men hvor man kan se frodigheden, man kan se bierne sværme. Og vi er blevet afkoblet fra naturen, at det er jo utroligt, men det er vi altså. Sådan på generaliseret selvfølgelig ikke også. Men hvis man får natur ind i byerne, så får man mere forhold til det. Og hvis man har forhold til noget, så har man lyst til at passe på det og gøre noget, som måske også betyder, eller som betyder, at man skal ændre nogle ting. Og natur ind i byerne, det kan ofte på sin egen terrasse, ind i sin egen vindueskarm, i sin egen have. Smide noget frø et eller andet sted, hvor at, det er måske et kommunalt område, og så se, hvor lejr får de lov til at vokse. Altså, være lidt anarkistisk der. Så natur i byen, det er en meget lille ting, og den er meget godt i gang mange steder. Jeg tror, at nu klokken er til at... Er der nogen, der har et spørgsmål eller kommentar, eller kan befælde sig?
Det var slut på optagelsen af Susanne Zimmer den 17. juni 2022 på folkemødet på Bornholm. Og emnet var altså biodiversitet. Det er også muligt at høre Susanne Zimmer som podcast på Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast-app. Og YouTube, man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også finde links med yderligere oplysninger, og man kan kommentere, og man kan tegne abonnement eller lytte til mange andre udsendelser af de over 1000 på flygtningeogfred.dk.